Ayon sa unang Korinto, kabanata 12, talatang 28, at ang Diyos ay naglagay sa iglesia. Unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga gumagawa ng himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang uri ng wika. Sa kabanatang 40 ng Genesis ay makikita ang kakaibang kaloob ng Diyos kay Jose. Ito ang pagbibigay ng kahulugan sa panaginip. Subalit ano nga ba ang naging bunga ng paggamit ni Jose sa kaloob na ito? At bagamat ginamit niya ito sa mabuting paraan, gayon may ano ang naging tugon ng mga taong sa kanya ay nakapaligid? Ating tunghayan ang kasagutan sa 40 kabanata ng Genesis. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iyahatid. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang huling kabanata na tinalakay natin sa buhay ni Jose ay may kinalaman sa kanyang pagpapaliwanag sa panaginip ng tagapangasiwa ng inuminang paraon at ang punong panadero. Nakita din natin na ang mga panaginip na ito ay nagkaroon ng katuparan ayon sa pagpapaliwanag na sinabi ni Jose. Isinalaysay din natin kung papaanong nakiusap si Jose sa tagapangasiwa ng inumin na kung maaari ay sabihin kung ano ang kanyang kalagayan. Subalit, pagkatapos ng lahat, hindi man lamang naalala ng lalaking ito ang munting kahilingan ni Jose. Dahil sa pangyayaring ito, kumilos ang kamay ng Diyos at di nagtagal ang paraon naman ang nagkaroon ng panaginip. Sa oras na ito, aalamin natin kung papaanong ginamit ng Diyos ang panaginip ng Faraon upang makalaya si Jose sa bilangguan at sa huli, siya ay mahirang na gobernador ng Ehipto. Tatalakayan natin ang ikatlong kabanata sa buhay ni Jose sa liwanag ng mga katagang ang biyaya at katapatan ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Paglipas nga ng 2 taon, isang araw si Paraon ay nanaginip. Sa kanyang panaginip, siya ay nakatayo mula sa pangpang ng ilog. Walang ano-ano, may 7 magaganda at matatabang baka na umahon sa ilog at naningain ng damo. Umahon din mula sa ilog ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka. Ang pagbibigay ng eksaktong bilang ng taon sa unang kabanata ay isang pagpapatunay na si Jose tumagal pa ng 2 taon sa kulungan. Pagkatapos ng 2 taon, si Faraon ay nanaginip, isang hindi pangkaraniwang panaginip. Siya ay naalimpungatan at sa kanyang muling pagtulog sa 2 pagkakataon, siya ay muling nanaginip. Ganito ang kanyang panaginip. May 7 uhay na sumipot sa puno ng trigo. Masagana at matataba ang butil nito. Walang ano-ano'y may sumipot na 7 uhay na madadalang at payat ang mga butil dahil sa hampas ng hangin. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay at nagising ang paraon. Noon niya na lamang siya pala ay nananaginip. Dahil sa panaginip na ito, labis na naguluhan at nabalisa ang diwa ni Paraon kung kaya't ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero at marunong sa Ehipto. Sinabi niya ang kanyang panaginip upang mabigyan ng kahulugan ng mga ito. Subalit walang isa man sa mga salamangkero at marurunong ang makapagbigay ng kahulugan tungkol sa panaginip ng Paraon. Sa pagkakataong ito, naroon din sa tabi ng Paraon ang kanyang tagapangasiwa ng inumin. Kung kaya't nang marinig nito ang pinag-uusapan, bigla niyang naalala si Jose. Ganito ang kanyang sinabi kay Paraon. Lumapit sa Paraon ang tagapangasiwa ng inumin at sinabi sa kanya, "Ako po ay may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipinabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po ay nanaginip. Isa pong binatang Hebreyo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang, ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi." Sa pagkakataong ito, nais kong magbigay ng komento sa mga talatang ating binasa. Una, nais kong sabihin na ang mga paglalahad na ito ng tagapangasiwa ng inumin patungkol sa kakayahan ni Jose na magpaliwanag ng mga panaginip ay hindi lamang nagkataon dahil ang paraon ang nanaginip at kailangan ng paliwanag nito. Bagkus, ito ay isang tinakdang panahon ng Diyos upang matupad ang kanyang mga plano sa buhay ng binatang si Jose. Ginamit lamang ng Diyos ang panaginip ni Paraon upang ipakita niya na walang sinuman ang makapipigil sa mga planong itinakda niya sa binata. Hindi ba napakagandang malaman na mayroong tayong Diyos na may walang hanggang kakayahang tuparin ang anumang itinakda niyang mabuting plano sa ating buhay? na ang tangi lamang nating dapat gawin ay umasa at manampalataya sa Kanya. Ang sabi nga sa Pilipos 1, talata 6, tinitiyak ko sa inyo ang mabubuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Bagamat ang pangunahing layunin ng talatang ito ay tungkol sa kaligtasan, malinaw pa rin na makikita natin ang katapatan at kagandahan ng Diyos na bigyan ng kaganapan ang anumang bagay na sinimulan niya sa iyong buhay. Ngayon, balikan natin ang mga sumunod na mga pangyayari sa buhay ng binatang si Jose. Nang matapos sabihin kay Paraon ng tagapakasiwa ng inumin ang ginawang pagpapaliwanag ni Jose sa kanilang mga panaginip at kung papaanong nagkaroon ng katuparan ang mga ito, dali-dali na pinalabas ng Paraon si Jose mula sa kulungan. Ganito ang mga pangyayari. Ipinatawag agad ni Paraon si Jose nang mailabas na sa bilangguan. Siya ay nag-ahit, nagbihis, at madaling humarap sa hari. Sinabi ni Paraon sa kanya, "Ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan nito. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag." Pagkatapos makalaya, naglinis kaagad ng kanyang katawan si Jose, at maging kanyang balbas at bigote ay kanya inahit. Pagkatapos, siya ay tumungo na sa Paraon. Nang siya ay nasa harap na ng Paraon, sinabi sa kanya nito na siya ay nagkaroon ng panaginip, subalit walang isa man na makapagpaliwanag nito. Kasabay pa nito, sinabi rin ng Paraon na nabalitaan niya na ang binata ay nakapagpapaliwanag ng mga panaginip. Subalit ang napakagandang tugon ni Jose ay pagpapakumbaba at pagbibigay kapurihan sa Diyos. Ganito ang kanyang sinabi, "Hindi po sa akin galing ang katugunan," sabi ni Jose. "Ang Diyos po lamang ang nagbibigay ng katugunan. Hindi kailanman maitatanggi na likas kay Jose ang mapagkumbaba at alam din niya kung papaanong parangalan ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Tunay na naging ibabaw sa kanyang buhay at pagkatao ang sinabi ng Kawikaan 3:5-6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong balak, at kanya-kanyang itutumpak sa lahat mong lakad. Nais kong sabihin sa inyo na dapat tularan ng sinuman sa atin ang pag-uugali ng binatang si Jose pagdating sa pagpapakumbaba at pagbibigay kapurihan sa Diyos. Lagi sana nating isipin na anumang talento na mayroon tayo, iyan ay galing sa Diyos at siya rin ang nagpupuno nito upang magamit natin ng may kaayusan. Kaya't marapat lamang na sa tuwing bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magamit natin ang talentong mayroon tayo, sana ay matutunan nating bigyan ng karangalan ng Diyos mula sa mga ito. Sinabi ngang muli ng Paraon kay Jose ang kanyang panaginip, at bago niya ipinaliwanag ng mabuti ang kahulugan nito, sinabi niya muna na ang panaginip ng Paraon ay iisa lamang, na ang ikalawa niyang panaginip ay kasing hulugan lamang ng nauna. Ang dahilan ng dalawang panaginip na ito ay upang malaman ng Paraon kung anong bagay ang dapat gawin. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ni Paraon. Ganito ang kanyang paliwanag, "Isa po ang kahulugan ng inyong dalawang panaginip," wika ni Jose. "Ipinaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang pitong matatabang baka po ay 7 taon. Iyon din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. Samantalang, ang 7 payat na baka at ang 7 uhay na may payat na mga butil ay 7 taong tagutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos." Hindi lamang dito natapos ang paghahayag ni Jose sa panaginip ng Paraon. Bagkus, ito ay binigyan din niya ng payo kung ano ang mga dapat na gawin sa loob ng 7 taong kasaganahan upang pagsapit ng 7 taon ng tagutom ay makasalba ang buong Ehipto. Ganito ang payo ni Jose, "Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 25 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong pananagana. Lahat ng pagkain sa panahong iyon ay dapat tipunin, ikamalig sa mga lunsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga kagawad upang may sakatuparan ang lahat ng ito." Ang lahat ng pinayo ni Jose ay nagustuhan ng paraon. Ngunit, ang naging palaisipan sa kanya ay kung sino ang pwedeng italaga na tagapamahala. Tandaan po natin na bagamat ipinayo ni Jose ang bagay na ito, hindi nangangahulugan na pinagpipilitan niya ang sarili na piliin ng paraon bilang tagapamahala. Sa halip, masasabi kong ito'y isa lamang pagkakataon na itinalaga ng Diyos para sa ikabubuti ng binatang si Jose. Bakit? Dahil sa mahabang panahon, naging tapat siya. Naging tapat siya sa sambahayan ni Potipar nang siya ay maglingkod dito. Naging tapat siya sa pakikisama sa pagtulong sa kanyang mga kapwa bilanggo nang siya ay nakakulong. Higit sa lahat, naging tapat siya sa pagtitiwala sa Diyos. Kaibigan, lagi mong tandaan na ang sinumang tao na namumuhay ng may katapatan ay kailanman hindi hinahayaan ng Diyos na mapahamak at manatiling walang kinabukasan. Narito si Jose bilang isang dakilang halimbawa ng isang taong tapat at matuwid, at dahil dito, siya ay kinalinga at pinagpala ng Diyos. Anong mga pagpapala ang nakamtan ni Jose? May mga pagpapala sa buhay ng binatang ito na masusumpungan natin sa mga sumusunod na talata. Ganito po ang sinasabi, "Nagustuhan ng paraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba, samantalang siya na nga ang pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos? Kaya't sinabi ni Paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang uuna pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang mamamahala sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ito na lamang aking trono ang kaibahan mo sa akin. At ngayon, inilalagay kitang gobernador sa buong Ehipto. Hinugot ni Paraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kadena sa leeg." Ang unang pagpapala na nakamit ni Jose ay nang gawin siyang gobernador ng Paraon at ipasuot sa kanya ang singsing nito na siya namang sumasagisag sa paggawad ng pinakamataas na kapangyarihan sa pamumuno sa buong Ehipto. Alam natin na ang Diyos ang nagtalaga kay Jose na maging gobernador ng Ehipto. Malinaw na ginamit lamang na kasangkapan ng Diyos si Paraon upang maigawad kay Jose ang pagpapalang ito. May katotohanan tayong dapat malaman sa puntong ito. Tunay na kadalasan ay gumagamit ang Diyos ng kasangkapan upang magkaroon ng katuparan ang kanyang mga plano. Katulad na lang ng paggamit niya kay Paraon upang magkaroon ng kaganapan ang plano niya kay Jose. Kaibigan, ako ay naniniwala na sa ganoong paraan din binibigyan ng katuparan ng Diyos ang mga plano niya sa iyong buhay. Kadalasan ay gumagamit siya ng mga bagay upang bigyang katuparan ang kanyang plano. Ginagawa niya ito upang ipabatid sa iyo na siya ay isang Diyos ay hindi nahadlagan ng anumang balakid sa pagtupad niya sa mga planong inilalaan niya para sa iyo. Tandaan mo ang sinasabi ng Epeso 3:20 sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Ang ikalawang pagpapala kay Jose ay matatagpuan natin sa talatang 44 hanggang 45. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ng paraon, "Ako ang paraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto ang makagagawa ng anuman." Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan sa Penat Panea at ipinakasal sa babaeng si Asenat na anak ni Potifera, ang saserdote ng Heliopolis. Bagong pagkatao, bagong estado at bagong buhay ito ang pangalawang pagpapala na nakamta ni Jose. Si Jose na dating alipin, si Jose na dating bilanggo, at si Jose na pilit pinakakaitan ng magandang pagkakataon ng ibang tao at maging ng kanyang mga kapatid sa mga nagdaan niyang buhay ay isa na ngayong lalaking may bagong estado sa lipunan. Isang taong ginagalang at sinusunod sa lupain ng Ehipto na siyang pinakatanyag na lupain sa panahon na iyon. Oo, isang bagong Jose na may tiyak na direksyon ang buhay dahil pinaniwalaan niya na may malaking layunin ang Diyos sa kanya. Hindi ba napakagandang isipin na kung labis lamang tayong magtitiwala at magiging tapat sa Diyos sa anumang kahirapan na dinaraanan natin ngayon, ay maaari din nating maranasan ang naranasan ni Jose na siya ay muling binigyan ng bagong buhay at bagong pag-asa ng Diyos pagkatapos niyang mapagtagumpayanan ang lahat ng kahirapan at dusa na kanyang naranasan sa buhay. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagpupuri sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng kalakasan sa mga oras na ito. Salamat sa katotohanang sa iyo ay may pag-asa. Tulungan mo kaming maging matapat sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Sa oras ng tukso, sa oras ng pagsubok, maging sa oras ng kasaganahan. Ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng oras. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sulirani di mo na ka.